Члены комісіі кардинала у панагледзі за інстытутам рэлігійных справ Ватыканскім банкам прызначылі кардынала Сантаса Абрыль і Кастільё сваім старшынёй. Згодна са статутам інстытута, члены камісіі кардыналаў прызначаюцца святым айцом на тэрмін 5 гадоў. Яна павінна склікацца кардыналам старшынёй па меншай меры 2 разы на год для разгляду справаздачы аб буйных бізнес-працэсах і агульнай стратэгіі банку. Акрамя таго, камісія кантралюе выкананне інстытутам статутных нормаў і прызначае членаў назіральнай рады. Святы Айцец абнавіў у сярэдзіне студзеня 2014 года склад камісіі. На дадзены момант яе членамі разам з новапрызначаным старшынёй з'яўляюцца аўстрыйскі кардынал Крыстаф Шонборн, арцыбіскуп Вены, канадскі кардынал Томас Крыстафер Колінс, арцыбіскуп Таронта, французскі кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, і італьянец кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы.